Le désengorgement du marché central de la ville de Bandundu au profit du nouveau marché central construit au quartier Malebo dans la commune de Mayoyo ne laisse pas indifférente la population de la ville de Bandundu. La dévastation des étalages qui envahissaient les avenues Kwango, Fechi, Louis et Lumumba situés non loin du marché central de Bandundu par la police ne cesse pas de couler encre et salive à Bandunduville. Les uns sont satisfaits du fait que ces étalages qui envahissaient ces avenues ne rendaient pas la circulation facile. Maintenant que ces avenues sont libres, les usagers de ces avenues peuvent les pratiquer sans problème. D'autres, par contre, regrettent qu'ils soient éloignés du nouveau marché et les prix à payer pour les transports est revus à la hausse. Une ville ne peut pas avoir un seul marché, conclut-il.
Atabino, na vile bandu numobimba, we vile mnene boye, wenze zaraka moko ndeni. Batu msusu baso yita msika koto yoba hende tina malebo kuna ezalate, o babuki awa, po batu ngele biso nini. Balongole ngopona nini. To sepeli te mama.
Bo, po nanga na sepeli po eza nzela, nzela ifo ezala bien eko eza na wenze te, fo batu ba leka po sirkilashe ezala malamu.
Pona ngana sepelite, jamais mboka mnene bweloko la Bandundu ekoki kozala na wenze kaka moko. Wenze nakata mboka ezala kebele. Bokaboli wenze biteni ndamu bochike ba komersanyo so oya malunga bake na malebo. Ba komersina oya mwatu bambisi bandunda bochike bango wana. Eske za normal?
Na mboka wenze zara kamoko te. Neto mwona na ba vil msusu ba wenze se bele. Pourquoi bango batiki kaka? Balobi keno ba keni na wenzo a sika. Siko bato ba fanda par exemple nan. Kota yese. Baro bandoza l'oblige ko kitara tikuna na malebo. Waneza solution te. Ba luka mwae mususu ba tiki wenza kala.
Neti biso toza ba kinoa mboko to ya kiko ya. Siko yo. Ndenge ba buki zandu wana. Biso siko toko vivre ndenge nini. Toko teka biloko na biso ndenge nini po. Toye ba koza mbongo. Po toye ba koza mpena kin. Ko sunga ba famio ba za kuna. Eske vema ba sali malam. Kote ba tye kuna. Esenga suko somba ba mesa.
Quant à l'administrateur de cet ancien marché situé au quartier Mampouya dans la commune de Dissassi, Madame Sophie Mukwayanzo, cette décision de délocaliser les étalages vient du maire de la ville de Bandundu. Les étalages situés le long des avenues sont démolis pour permettre la réhabilitation des routes allant de l'ISC jusqu'à l'Inibant et autres avenues.
Décision et routine à monsieur le maire Babomi Wenzete. Monsieur le maire Azako Bongisa a venu Kwango. Banda na yese ti na université na biso eza na loani na Inibant. Balabala Kwango e bebi makasi. Yango alongoli bato baza na balabala po abongisa la biso balabala. Bandeko soki tozo kita na SNEL régie des eaux SNEL. Nzela eza lisusu te. Azo bongisa pe a venu lui. Ti suka na SNEL.
Elle ajoute que cet ancien marché central continue à exister et à fonctionner selon ses limites. On n'a pas déplacé tous les marchés, mais seulement les étalages qui étaient les longs des avenues si aux cités.
Maire de la ville Abomi Wenzete, Wenze na biso e bandi na veni Fechi et Souki na veni Popo. So koti na kati nyonso biloko nyonso konuka eza na kati.
Notez que l'inauguration de ce nouveau marché central de Bandundu situé à Malebo dans la commune de Mayoyo est prévue le 21 novembre de l'année en cours. Depuis la ville de Bandundu, Irène Boma pour la radio Okapi.